Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ចន្ទានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ត្អូញត្អែរជីវិតកាន់តែលំបាកខណៈប្រឈមភាពរាំងស្ងួតនិងជំងឺ Covid ការអត់ធ្មត់ខាងយុទ្ធសាស្ត្រคล้ายជាការក្រើកក្រោធចំពោះការយឺតយ៉ាវនៃកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនអង្គការសហប្រជាជាតិថាជនជាតិយេម៉ង់ខ្ចាត់រត់ពីលំនៅឋានរាប់ពាន់នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំបាកនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះបន្តទៅនៅឆ្នាំនេះកសិករមួយចំនួននៅក្នុងភូមិដំរីសឃុំកោះជុំស្រុកកណ្ដៀងនៃខេត្តពោធិ៍សាត់ត្អូញត្អែរថាឆ្នាំនេះភាពរាំងស្ងួតខ្លាំងជាងឆ្នាំមុនដែលនាំឲ្យស្រូវក្នុងស្រែរបស់ពួកគេខូចខាតអស់ជាច្រើនការនេះរឹតតែធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគេកាន់តែលំបាកក្នុងពេលកំពុងជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ថែមទៀតលោកសុនដរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយតទៅឆ្នាំនេះរាំងរហូតល
ោកគ្រូអាចដែរបានទឹកភ្លៀងបានមកលឹមតែចៃតែនេះញាប់អស់អត់មានសល់ទេញាប់ស្រែមួយមួយញាប់អស់បានតែស្រែចិត្តទៅឡា
យជីវិតកាន់តែលំបាកនេះពេលនេះនេះជាការថ្លែងរបស់លោកសោតសាយដែលកំពុងឈរមើលស្រែតាមបណ្ដោយផ្លូវលំមួយក្នុងភូមិដំរីសឃុំកោះជុំស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលត្រូវបានភ្ជួរចោលដោយសារវារាំងស្ងួតងាប់កសិករអាយុ45ឆ្នាំរូបនោះបានរៀបរាប់ថាឆ្នាំនេះมันមានភ្លៀងអាក្រក់ជាងឆ្នាំមុនទៅទៀត
អេអាក្រក់ជាង
ឆ្នាំមុន
ប៉ុន្តែឆ្នាំមុនវាអត់ទៅរាំងយ៉ាងទេតែបានភ្លៀងមកទឹកលិចអស់ដូចគ្នាងាប់ដូចគ្នាយ៉ាងណែអត់បានស្រពូចទេឆ្នាំថ្មីលិចលួយអស់លីងឆ្នាំថ្មីទឹកនៅក្រោមផ្ទះទឹកនៅតាមហ្នឹងទឹកជន់លិចអស់លីងលិចខ្នល់នេះលីងទេណាហើយស្រូវយើងទៅបាវាថាផើមនឹងមកហើយហាលស្កាខ្លះខ្លះលិចទាំងអស
់កសិករដែលមានកូន4នាក់ក្នុងបន្ទុកបានរៀបរាប់បែបនេះពេលអង្គុយក្រោមផ្ទះឈើតូចមួយរបស់លោកដែលមានកម្ពស់ប្រមាណ1ម៉ែត្រកន្លះពីដីលោកសោតសាយបានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាស្រូវរបស់លោកប្រមាណ 70% រងការបំផ្លាញដោយសារភាពរាំងស្ងួតហើយនៅសេសសល់អាចនឹងងាប់ដូចគ្នាប្រសិនបើមិនមានភ្លៀងធ្លាក់នៅថ្ងៃខាងមុខ
នៅវាជាថា 30% នៅ 30% ហ្នឹងគឺខំមើលទឹកភ្លៀងតែនេះបើតែអត់ទឹកភ្លៀងនៅមួយខែទៀតអត់ឬកន្លះខែទៀតអត់អស់ទាំងអស់ព្រោះវាងាប់វាមកកណាក់មកណាក់នៅគួរប្រវែងនេះ
លោកសាយជាកសិករធ្វើស្រែម្នាក់ក្នុងចំណោមកសិករផ្សេងទៀតក្នុងភូមិដំរីសខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិអាកាសធាតុចំពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យជីវភាពរបស់លោកកាន់តែលំបាកចំណាក់ស្រុកនឹងការបង្ខំចិត្តឲ្យកូនឈប់រៀនជាជំរើសរបស់លោកសាយនាពេលនេះលោកសាយដែលមានកូនស្រី2នាក់និងប្រុស2នាក់ហើយរស់នៅពឹងផ្អែកលើការធ្វើស្រែលើដីប្រមាណ2ហិកតាកន្លះដែលមាន5ប្លង់ផ្សេងគ្នាឲ្យដឹងថាក្នុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកមិនអាចរកការងារសំណងធ្វើបានដើម្បីរកកម្រៃខ្លះបន្ថែមពីការធ្វើស្រែដែលខាតបង់នោះទេ
សេដ្ឋកិច្ចតែប្រួលដូចនេះដែរហ្នឹងអាណាទុកលំបាក COVID ផងអត់មានចេញដល់ទ្រណាបានទេហើយមេឃរាំងទៀតវាអញ្ចឹងវាជិនលើជិនបាក់ជីវរដ្ឋបបាក់រស់ស៊ីជីវភាពបបាក់ខ្លាំងមកហើយណា
បើតាមកសិកររូបនោះការធ្វើស្រែឆ្នាំនេះលោកបានខាតបង់ប្រាក់ជាង $1,000អាមេរិកដោយសារចំណាយលើថ្លៃទិញពូជស្រូវប្រភេទរំដួលនិង OM ប្រេងនិងជីជាដើមដែលឡើងថ្លៃនៅឆ្នាំនេះនេះមិនទាន់គិតពីកម្លាំងដែលលោកបានចំណាយលើការធ្វើស្រែនេះចាប់តាំងពីខែឧសភាមកកម្ពុជាជាប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះមួយដោយសារវិបត្តិបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុកាលពីឆ្នាំ2015កម្ពុជាបានរងផលប៉ះពាល់ភាពរាំងស្ងួតខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំដែលប៉ះពាល់ទូទាំងប្រទេសហើយប្រជាជនប្រមាណ2,500,000នាក់បានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកសិករធ្វើស្រែជួបប្រទះបញ្ហាជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងនោះមានកង្វះទឹកប្រឡាយទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់តម្លៃស្រូវមិនទៀងទាត់ថ្លៃជីនិងប្រេងឡើងថ្លៃជាដើម លោកសាយក៏បានរអ៊ូរទាំថាប្រឡាយទឹកតូចក្នុងភូមិមិនមានទឹកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ធ្វើស្រែលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបានដណ្ដើមទឹកគ្នាពេលមានទឹកខ្លះហូរតាមប្រឡាយ
ពឹងផ្អែកទឹកភ្លៀងអត់ដែលមានទឹកប្រឡាយទឹកប្រឡាយគេជីកឲ្យមានតែទឹកក៏បានដល់ទេព្រោះយើងនៅឆ្ងាយពេក
អ្វីដែលជាបន្ទុកសម្រាប់គ្រួសាររបស់លោកសាយបន្ថែមទៀតគឺលោកបានខ្ចីលុយធនាគារអេស៊ីលីដាមួយចំនួនហើយត្រូវបង់រយៈពេល2ឆ្នាំទៀតដោយក្នុងមួយខែបង់ប្រមាណ90ម៉ឺនរៀលបូកទាំងថ្លៃដើមនិងថ្លៃការប្រាក់នៅក្នុងថ្ងៃផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA លោកឲ្យដឹងថាលោកមិនទាន់មានលុយទុកសម្រាប់បង់សងបំណុលនៅឡើយទេដូច្នេះប្រហែលជាត្រូវខ្ចីប្រាក់ពីគេក្នុងភូមិដែលមានការប្រាក់ខ្ពស់ដើម្បីបង់សងគេសិន
រੂអីក៏បានដែរថ្ងៃវារੂអីបានធ្វើស្រែខ្ញុំស្រែអត្រូវ3ខែហ្នឹងទៅយើងអាចលក់ផ្ដោះគេខ្លះតែដល់ឥឡូវមេឃវាអញ្ចឹងអាស្រូវក៏ងើបអីក៏ងើបមានរត់រលួយចិនអាហ្នឹងវាមួយជាពីរ
ដោយសារជីវភាពកាន់តែលំបាកកូនស្រីរបស់លោកសាយដែលមានអាយុ15ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី7បានប្រាប់ឪពុកម្ដាយថារូបគេសម្រាប់ចិត្តឈប់រៀននៅពេលនេះគណៈសាលារៀនទូទាំងប្រទេសបានបិទទ្វារដោយសារជំងឺ COVID-19នេះបាទតាមភារយារបស់លោកសូសាយគឺអ្នកស្រីច័ន្ទសួងអាយុ36ឆ្នាំដែលកំពុងអង្គុយលើអង្រឹងក្រោមផ្ទះអ្នកស្រីរៀបរាប់ថាកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីដែលជាកូនទី3នឹងឈប់រៀននៅពេលខាងមុខហើយរកការងារធ្វើនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុជាទីដែលបងប្អូនសាច់ថ្លៃផ្សេងទៀតកំពុងធ្វើការសំណង់នៅទីនោះ
ជាម្ដាយបបាអាណិតកូនតែមិនដឹងធ្វើម៉េចអត់ដល់វាឈប់តែវាថាវាឈប់វាអត់ចង់នៅទេព្រោះអីយើងអត់យ៉ាងនេះទឹកចិត្តជាម្ដាយចង់ឲ្យតែកូនរៀនចប់នឹងលោកគ្រូអើយតែបបាយ៉ាងណាក៏ចង់ឲ្យកូនរៀនចប់ដែរតែកូនវាអត់ចង់វាទៀតឈប់ទីឃើញយើងក្រយើងបបាពេលវាអត់ចង់រៀនទៀត
ប្រសិនបើមិនរងភាពរាំងស្ងួតបំផ្លាញស្រូវនោះទេលោកសាយអាចលក់ស្រូវបានខ្លះប្រមាណ4ទៅ5តោនក្នុងពេលប្រមូលផលប៉ុន្តែឆ្នាំនេះលោកកំពុងព្រួយបារម្ភថាมันមានអង្គរគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទុកជាស្បៀងនៅឆ្នាំក្រោយអង្គុយក្បែរនោះគឺជាប្អូនថ្លៃរបស់លោកសាយដែលត្រូវជាប្អូនស្រីពៅរបស់អ្នកស្រីច័ន្ទសួងខណៈកំពុងមើលកូនតូចអាយុ1ឆ្នាំអ្នកស្រីច័ន្ទមួយអាយុ20ឆ្នាំដែលធ្លាប់ធ្វើជាកម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរតាំងពីអាយុប្រមាណ13ឆ្នាំនឹងធ្លាប់ធ្វើការនៅប្រទេសថៃផងដែរបានឲ្យដឹងថាស្រែរបស់អ្នកស្រីប្រមាណ1ហិកតាក៏បានងាប់អស់ដែរដោយសារតែស្រែងាប់និងជំពាក់លុយគេស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកនូចប៉ក់អាយុ21ឆ្នាំបានសម្រេចចិត្តចាកចេញពីស្រុកកំណើតទៅធ្វើការសំណង់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីរកចំណូលជួយគ្រួសារជួយដោះបំណុលឯកជនប្រមាណ500ដុល្លារអាមេរិកដែលយកមកធ្វើស្រែ
ត្រូវវាអត់ទៅខឹមអញ្ចឹងទៅរកលុយនោះទៅ
អ្នកស្រីក៏ធ្លាប់ធ្វើការតាមផ្ទះឲ្យគេនៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរដោយរកចំណូលបានប្រមាណ130,000រៀលក្នុងមួយខែអ្នកស្រីមានបំណងទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃវិញនៅពេលស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 មានភាពល្អប្រសើរដោយទុកកូនប្រុសឲ្យម្ដាយបង្កើតជួយមើលថែនៅស្រុកកំណើតចំណែកអ្នកស្រីផនរស់អាយុ26ឆ្នាំត្រូវជាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់អ្នកស្រីច័ន្ទសួងបានថ្លែងថាអ្នកស្រីនឹងទៅខេត្តព្រះសីហនុក្រោយភ្ជុំបិណ្ឌរួចរាល់ដើម្បីធ្វើការសំណង់នៅទីនោះដោយទុកកូនស្រីអាយុ3ឆ្នាំឲ្យម្ដាយក្មេកជួយមើលថែនៅស្រុកកំណើតស្វាមីរបស់អ្នកស្រីកំពុងធ្វើការសំណង់នៅខេត្តព្រះសីហនុដែរ
តើកំពុងសោមានការធ្វើដើម្បីរួមក្រណនេះអត់មានកងមានអីហូបទៅនោះទៅហូបបាយទេចឹង
កងទេអូបិញមិន
យ៉ា
ហឹមរយ
បានមកផ្ទះ2
ផ្ទះ2ផ្ទះ3ទៅគេទឹកគេបោបោបងទឹកបលាយហ្នឹងអាបលាយគេជាតែនឹងបានមកនេះ
បលាយពីហ្នឹងទៅ
ក្រៅពីគ្រួសាររបស់លោកសាយប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតក៏កំពុងជួបប្រទះបញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះដែរកំពុងឈរនៅតាមផ្លូវលំមួយមើលគេភ្ជួរដីនិងស្រែចោលដោយសារភាពរាំងស្ងួតលោកផិនរិទ្ធីអាយុ41ឆ្នាំដែលមានកូន2នាក់អះអាងថាកសិករបានភ្ជួរស្រែចាស់ដែលងាប់ហើយត្រៀមសម្រាប់ព្រុសពូជថ្មីក្រែងមានទឹកភ្លៀងសម្រាប់ដាំដុះម្ដងទៀតកសិករដែលមានដីប្រមាណ3ហិកតាបានអះអាងថាស្រូវរបស់លោកក្នុងស្រែនៅសល់ប្រមាណ 20% តែប៉ុណ្ណោះ
ចូលមកប្រមាណ 4-10 ឆ្នាំនេះអភិវឌ្ឍបលាយ្វ័យខ្វាត់មានតែទឹកអត់មានហើយនឹងអាកាសធាតុនឹងអត់មានអំណោយផលឲ្យជាពលរដ្ឋធ្វើស្រែចម្ការដូចឆ្នាំយើងភ្ជួរគោភ្ជួរក្បីនេះវាដូចតែយ៉ាប់តោយ៉ាប់តោរហូតហើយអ្នកធ្វើស្រែកាន់តែគេច្រើនតោច្រើនតោទេ
ដូចគ្នានឹងលោកសាយផងដែរកសិកររូបនោះក៏ជាប់បំណុលធនាគារអេស៊ីលីដាដែលត្រូវបង់ប្រមាណ5ឆ្នាំទៀតហើយក្នុងមួយខែបង់ប្រមាណ1លានរៀលអ្នកស្រីតូចសោភនី មេឃុំកោះជុំប្រាប់ VOA ថាប្រជាជនជាង 60% នៃប្រជាជនសរុបប្រមាណ 2,500 គ្រួសារបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារខ្វះទឹកហើយស្រែរបស់ពួកគេងាប់
ឆ្នាំនេះដែរប្រជាឆ្នាំមុនរួយអត់ទឹកអត់ឆ្នាំមុនវាបានអាក្រក់នេះហើយវាមកភ្លៀងមកវិញ
អ្នកស្រីមេឃុំបញ្ជាក់ថាការនេះនាំឲ្យកសិករជួបការលំបាកជាខ្លាំងក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះផងដែរ
លំបាកទៅនល់គេច្បាស់អត់មានស៊ីធីបាក់ខាត់កតស្បៀងហ្នឹងហ៎លោកគ្រូពុំស្រូវពុះអ
ី VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកឡាយពិសិដ្ឋប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តពោធិ៍សាត់បាននៅឡើយទេលោកហាក់ម៉ៅប្រធាននាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃក្រសួងបរិស្ថានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រទេសកម្ពុជាងាយរងគ្រោះបំផុតនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយសារជាប្រទេសក្រីក្រមួយហើយផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិនេះបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដូចជាករណីទឹកជំនន់លេចទីក្រុងភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តរបាយទឹកភ្លៀងមិនទៀងទាត់ភាពរាំងស្ងួតនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ជាដើមលោកបន្តថាមិនមានតួលេខថាតើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប៉ុន្មានរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិអាកាសធាតុនេះទេប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាភាគច្រើនប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើប្រជាជនដែលប្រកបរបរក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងនេសាទលោកអូស្ការហេកប្រធានកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចបៃតងប្រកបដោយបរិយាប័ន្ននៃអង្គការ Oxfam បានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរដោយរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដោយសារទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបលោកបន្តថាវិស័យដែលរងគ្រោះដោយសារបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះគឺកសិកម្មនិងនេសាទដែលស្មើជាង 30% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់កម្ពុជាដូច្នេះលោកបញ្ជាក់ថាការកើនឡើងញឹកញាប់និងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៃទឹកជំនន់និងភាពរាំងស្ងួតនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមកលើកម្ពុជាដែលប៉ះពាល់ស្រែរបស់កសិករសន្តិសុខស្បៀងគុណភាពទឹកសម្រាប់ការបរិភោគនិងការធ្វើស្រែការកើនឡើងនៃជំងឺតាមទឹកការធ្លាក់ចុះការនេសាទនិងបាត់បង់ដីសើមផងដែរលោកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 រួចហើយនឹងរងគ្រោះបន្ថែមទៀតដោយសារគ្រោះអាកាសធាតុនេះ
ត្រូវដូរ6ខែឬ
ដាក់ត្រូវ3ខែត្រូវស្រាយើងត្រូវបិទ AMOM នឹង3ខែទេ
បងឡាំស្រូវ
នេះវិលត្រឡប់ទៅភូមិដំរីសនៅស្រុកកណ្ដៀងវិញលោកសោតសាយបានរៀបរាប់ថាលោកមានគម្រោងទៅខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីធ្វើការសំណង់ដោយយកកូនស្រីទី2របស់លោកដែលឈប់រៀនទៅជាមួយកូនស្រីរបស់លោកអាចធ្វើការផ្នែករត់តុកនៅហាងណាមួយអ្នកស្រីច័ន្ទសួងដែលជាភរិយារបស់លោកសូតសាយកំពុងបារម្ភអំពីអនាគតកូនដែលរៀនមិនបានខ្ពស់ហើយវាសនារបស់ពួកគេគឺដូចអ្នកស្រី
អនាគតទៅពិបាកដូចខ្ញុំហើយពួកឯងវាអត់បានរៀនចប់ចុងចប់ដើមគេរកការងារណាបានធ្វើតែយើងរៀនតែប៉ុណ្្នឹងវាចង់ធ្វើការងារអីក៏បានមានតែផ្លូវដើរស៊ីឈ្នួលគេលៀងការលៀងឆ្នាំងធ្វើសំណង់តែប៉ុណ្្នឹង
រាយការណ៍ពីស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ខ្ញុំសុននារិន VOA
ទីមិត្ត VOA សូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក VOA សូមរំលឹកប្រិយមិត្តថាមានវិធីជាច្រើនដែលប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA បានប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយពីរដងប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA បានតាមវិទ្យុ FM 105វិទ្យុ FM 102វិទ្យុ FM 103.5នឹងវិទ្យុ AM 1575ប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈ website របស់ VOA khmae.voanews.com និងតាមរយៈកម្មវិធី App របស់ VOA ជាងនេះទៀតប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយកន្លងមករបស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA khmae.voanews.com និងតាមរយៈ podcast របស់ Apple និង Googleទំព័រ Facebook និង YouTube របស់ VOA នឹងផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំថ្ងៃពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះការផ្អាកនេះគឺសម្រាប់គម្រោងស្រាវជ្រាវរយៈពេល3ខែយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនៅក្នុងការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំ
យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងនៅបន្តរីករាយស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជាទ្វីបអាស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកតាមរយៈវិទ្យុនិងមធ្យោបាយអនឡាញផ្សេងៗទៀតសហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបាននាំគ្នាស្នើរដ្ឋបាលលោក Biden ឲ្យបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងរកវិធីធ្វើការចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនជាបន្តនៅក្នុងពេលអនាគតក្រោយពីមានការស្ងាត់ស្ងៀមអស់រយៈពេល8ខែលោក Rob Gower រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកពរិស័យនិងលោកឈឹមសមិតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានអបអរសាទរការតែងតាំងលោកស្រី Catherine Tai ជាអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីប៉ុន្មានខែមុននេះដោយរដ្ឋបាលលោក Biden ដោយយល់ឃើញថាការជ្រើសរើសលោកស្រីជាសញ្ញាមួយថាលោកប្រធានាធិបតីមឹងម៉ាត់ក្នុងការដោះស្រាយទំនាក់ទំនងរអាក់រអួលខាងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនតែបន្ទាប់ពីពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅអស់ពេលជាច្រើនខែហើយគ្មានសញ្ញាពីរដ្ឋបាលលោក Biden អំពីការបើកកិច្ចចរចាជាថ្មីជាមួយចិនអ្នកខ្លះបាត់បង់ការអត់ធ្មត់លោក Jake Colvin អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសទទួលបន្ទុកខាងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាមានការតបប្រមល់ចិត្តយ៉ាងច្បាស់លាស់ចំពោះការមិនអាចមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មធម្មតាជាមួយចិនឡើងវិញលោក Colvin បានថ្លែងថាអ្វីដែលបានចាប់ផ្ដើមជាការសាកល្បងការអត់ធ្មត់ខាងយុទ្ធសាស្ត្រនៅពេលដែលសហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មបានរងចាំឲ្យសេដ្ឋវិមាននិងទីភ្នាក់ងារផ្សេងផ្សេងស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយចិនបានคล้ายទៅជាការក្រៅក្រោតដោយសារគ្មានការតាក់ទងគ្នាលោកបានពោលថាខ្ញុំយល់ថាការតបប្រមល់ខ្លាំងបំផុតរបស់សហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មគឺថាយើងមិនឃើញមានផែនទីបង្ហាញផ្លូវមួយទៅកាន់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនឹងនរជាងមុនជាមួយប្រទេសចិនរដ្ឋបាលលោក Biden បានឡើងកាន់អំណាចជាង1ឆ្នាំក្រោយរដ្ឋបាលលោក Trump បានចុះហត្ថលេខាលើអ្វីដែលហៅថាដំណាក់កាលទី1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលមានគោលដៅកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនភាពតានតឹងនេះបាននាំឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងពន្ធគយលើទំនិញមួយចំនួនដែលដឹកជញ្ជូនរវាងប្រទេសទាំងពីរកិច្ចព្រមព្រៀងនៃដំណាក់កាលទី1មានផ្នែកធំៗមួយចំនួនក្នុងចំណោមផ្នែកទាំងនេះមានផ្នែកមួយទាក់ទងនឹងការសន្យាពីចិនក្នុងការបង្កើនការដឹកជញ្ជូនទំនិញប្រចាំឆ្នាំពីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលក្នុងប្រទេសចិនចំនួន200,000,000 ដុល្លារនៅពេលដែលការលក់ទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចិនបានកើនឡើងការបិទគប់ដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងឆ្នាំ2020និងការបង្អាក់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មសកលក្នុងឆ្នាំ2021នាំឲ្យមានការពិបាកក្នុងការតាមដានឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើប្រទេសចិនគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដល់កម្រិតណាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតម្រូវឲ្យចិនពង្រឹងឲ្យបានល្អជាងមុននៅច្បាប់ស្ដីពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅទូទាំងវិស័យឧស្សាហកម្មទាំងអស់និងឲ្យចិនបោះបង់ចោលគោលជំហរដែលបង្ខំក្រុមហ៊ុនចង់រកស៊ីក្នុងប្រទេសចិនប្រគល់បច្ចេកវិទ្យាឲ្យដៃគូចិនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ធ្វើការចរចាអំពីការដករបាំងដែលបានរារាំងកសិផលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនឲ្យប្រកួតប្រជែងពេញលេញក្នុងទីផ្សារចិនផងដែរក្រៅពីនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏បានបង្កើតបទបញ្ញត្តិប្រឆាំងនឹងការក្រឡុកតម្លៃរូបិយប័ណ្ណដែលអាចឲ្យពួកអ្នកផលិតប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ចិនមានប្រៀបលើតម្លៃទំនិញដោយអយុត្តិធម៌លើពួកអ្នកប្រជែងបរទេស
សហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាទូទៅពេញចិត្តនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដំណាក់កាលទី1ក៏ដោយក៏ពួកគេយល់ឃើញថាវាគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមដំណើរការមួយនៃការនាំឲ្យការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនសមស្របជាមួយប្រចាំប្រទេសភាគច្រើនតែប៉ុណ្ណោះកាលពីដើមខែសីហាក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកចិនបានចាត់ចែងលិខិតមួយច្បាប់ពីសមាគមពាណិជ្ជកម្មធំៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានរួមបញ្ចូលសភាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិក អង្គការពាណិជ្ជកម្មទឹកមូលនិងសហព័ន្ធជាតិខាងលោករីសមរដ្ឋបាលលោក Biden ឲ្យបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានការប្រកបប្រជាធិបតេយ្យធ្វើតាមការសន្យាក្នុងដំណាក់កាលទី1និងរកវិធីធ្វើកិច្ចចរចាក្នុងពេលអនាគតថែមទៀតលិខិតនេះចែងថាបញ្ហានៅសេសសល់មិនទាន់ដោះស្រាយមានរួមបញ្ចូលការជួយបងប្រាក់ជំនួយដោយរដ្ឋការទិញទំនិញនិងសេវាដោយរដ្ឋាភិបាលនិងសហគ្រាសរដ្ឋការគ្រប់គ្រងលើវិស័យសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការធ្វើជំនួយតាមអនឡាញការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបញ្ហាសេវាគោលនយោបាយនិងការប្រកួតប្រជែងការការពារទិន្នន័យនិយ័តកម្មសម្រាប់ឱសថផលិតកម្មជីវសាស្ត្រនិងទំនិញអាយទីស្តង់ដារក្នុងប្រទេសចិនបញ្ហាគោលនយោបាយកសិកម្មដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយនិងការរារាំងទំនិញប្រើប្រាស់ផលិតនៅអាមេរិកមិនឲ្យចូលទៅលក់ក្នុងផ្សារចិនក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនបានត្អូញត្អែរថាទន្តកម្មពន្ធគយទាំងនេះបង្ខំពួកគេឲ្យទិញគ្រឿងឧបករណ៍និងសម្ភារៈសំខាន់ៗដែលថ្លៃជាងពួកអ្នកប្រជែងក្នុងប្រទេសឯទៀតជាញឹកញយពួកគេអះអាងថាវត្ថុធាតុដើមសំខាន់ចាំបាច់ខ្លះមានតែក្នុងប្រទេសចិនគឺមានន័យថាពួកគេមិនអាចរកទិញពីប្រទេសដែលមិនរងការដាក់ទណ្ឌកម្មគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាមានការជៀនលឿនច្រើនប៉ុណ្ណាដែលក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអាចរំពឹងបានក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខ
លោក Gary Hufbauer ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន Peterson ខាងសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាលោកយល់ថានយោបាយផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរជាឧបសគ្គធំបំផុតនៅក្នុងការចាប់ដើមធ្វើការចរចាពាណិជ្ជកម្មជាថ្មីលោកបានថ្លែងថាប្រសិនបើលោក Biden សម្រាប់ធ្វើការចរចាពាណិជ្ជកម្មជាថ្មីពួកសាធារណរដ្ឋដែលជាក្រុមប្រឆាំងក្នុងសភានឹងចោទប្រកាន់លោកថាតូទុនជាមួយប្រទេសចិនហើយមានគោលជំហរខ្សោយជាមួយចិនដូច្នេះដោយក្រឡេកមើលទៅការបោះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ខាងមុខលោកមិនចង់មានបន្ទុកនយោបាយនេះទេចំណែកនៅឯប្រទេសចិនវិញលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងបានសង្កត់ធ្ងន់លើសេចក្តីត្រូវការធ្វើឲ្យសម្រេចភាពសម្បូររុងរឿងរួមគ្នាដែលជាពាក្យមួយត្រូវយល់ជាទូទៅថាជាសញ្ញានៃការចែកចាយប្រាក់ចំណូលការនេះអាចនាំឲ្យមានសេចក្តីត្រូវការតិចនៅវត្ថុប្រណិតដែលនាំចូលពីប្រទេសក្រៅនៅពេលដែលជនជាតិចិនដែលបានចំណេញច្រើនបំផុតពីការលូតលាស់ខ្លាំងរបស់ប្រទេសកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនអំពីការបង្អួតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេនៅពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលលោកស៊ីបង្ហាញសញ្ញាថាខ្លួនមិនចង់ឲ្យគេអូសទាញថែមទៀតចូលក្នុងពិធីធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់បច្ចឹមប្រទេសទេជាឧទាហរណ៍ពួកនិយ័តករបានបង្ក្រាបយ៉ាងខ្លាំងឬក្រុមហ៊ុនចិនណាដែលចង់ដាក់លក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួននៅក្នុងផ្សារជួញដូរភាគហ៊ុនបច្ចឹមប្រទេសដែលតម្រូវឲ្យមានតម្លាភាពជាងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចង់ផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនលោក Gary Hufbauer បានបន្ថែមថានៅក្នុងប្រទេសចិនអ្វីដែលហាក់ដូចជាកំពុងកើតឡើងគឺថាលោកប្រធានាធិបតី Xi កំពុងចំណេញពីការឆ្លើយតបបែបជាតិនិយមហើយលោកចង់វិលទៅកាន់គោលនយោបាយជំនាន់លោក Mao Zedong ដែលតបតយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ
និងខ្ញុំឈឹមសុម៉ែត VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួនហៅកាត់ថា UNHCR រាយការណ៍ថាមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ដែលខ្ចាត់ព្រាត់ពីផ្ទះសម្បែងក្នុងតំបន់ម៉ារីតនៃប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសយេម៉ែនកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកហើយជារឿយរឿយទទួលការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងជេណែវប្រទេសស្វីសហើយខ្ញុំស៊ូបេចិនដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅការប្រយុទ្ធគ្នាកំពុងបន្តកើតឡើងរវាងពួកឧទាមហ៊ូទីនិងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនដើម្បីត្រួតត្រាក្រុងម៉ារីតកំពុងប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតពលរដ្ឋស៊ីវិលយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ការវាយតម្លៃការពីពេលថ្មីថ្មីមួយដោយទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួនរកឃើញថាទីតាំងកន្លែងរស់នៅរបស់មនុស្សខ្ចាត់ព្រាត់ពីលំនៅឋាន 7,900,000 នាក់មានសភាពកកកុញនិងខ្វះខាតសម្ភារៈនិងសេវាចាំបាច់ជាមូលដ្ឋានអ្នកស្រីអាលីកាធើរីនីគីធីឌីអ្នកនាំពាក្យអង្គការ UNHCR និយាយថាទឹកស្អាតបង្គន់ភ្លើងអគ្គិសនីនិងកន្លែងថែទាំសុខភាពមានតិចតួចអ្នកស្រីបាននិយាយដូចនេះថា
Only 21% of residents are reachable by aid organizations due to the prevailing insecurity.As many people were displaced in the vicinity of
ដោយសារអសន្តិសុខអង្គការផ្ដល់ជំនួយអាចចូលទៅជួយអ្នកស្រុកបានតែ 21% ប៉ុណ្ណោះពីព្រោះមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានខ្ចាត់ព្រាត់នៅជិតខ្សែប្រយុទ្ធជួរមុខស្ត្រីនិងកុមារ 80% ស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមជនខ្ចាត់ព្រាត់ទាំងនោះដោយស្ថានភាពទីជំរកមានកម្រិតពួកគេជាក្រុមជនដែលមានការលំបាកបំផុតដោយសារភាពកកកុញគ្មានកន្លែងផ្ទាល់ខ្លួនសមរម្យនិងសេវាជាមូលដ្ឋានមានកម្រិតដូចជាបង្គន់និងទឹកជាដើម
សង្គ្រាមស៊ីវិលជាង6ឆ្នាំបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ4លាននាក់ខ្ចាត់ព្រាត់ពីផ្ទះសម្បែងពួកគេអាញាធរតំបន់ម៉ារីបជួយដោះស្រាយទីជំរកបាន 1/3 នៃក្រុមមនុស្សខ្ចាត់ព្រាត់ទាំងនោះអ្នកស្រីខីធីឌីថ្លែងថាការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយអាវុធការបាញ់ផ្លោងនិងការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងតំបន់ដែលងាយផ្ទុះអំពើហិង្សានេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សខ្ចាត់ព្រាត់ថ្មីថ្មី74,000នាក់ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកស្រីបានពោលថាពួកគេស្វាស្វែងរកសុវត្ថិភាពក្នុងតំបន់ទីក្រុងនិងក្នុងតំបន់តាំងលំនៅឋានក្រៅផ្លូវការ150កន្លែងអ្នកស្រីបាននិយាយទៀតថាតំបន់ទាំងនោះគ្មានសម្ភារៈនិងសេវាផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់ទេហើយក៏មិនអាចផ្តល់ជំនួយសូម្បីបន្តិចបន្តួចដល់ក្រុមជនអាចរងគ្រោះទាំងនោះបានដែរអ្នកស្រីបានថ្លែងដូចនេះថា
Their shelters are inadequate and many have been further damaged by recent floods and fire incidents due to open fire cooking
កន្លែងជ្រកកោនរបស់ពួកគេគ្មានភាពសមរម្យហើយជំរកជាច្រើនបានខូចខាតដោយសារទឹកជំនន់កាលពីពេលថ្មីៗនេះនិងអគ្គីភ័យបណ្តាលឲ្យមានការធ្វើម្ហូបអាហារដោយបង្កាត់ភ្លើងឬដោយចង្ក្រានប្រេងកាតដោយសារមានធនធានតិចតួចគ្រួសារខ្ចាត់ព្រាត់ជាច្រើនបានត្រូវបង្ខំឲ្យសង់កន្លែងស្នាក់អាស្រ័យដោយខ្លួនឯងដោយប្រើភួយចាស់ចាស់និងបន្ទះផ្លាស្ទិក
ទីភ្នាក់ងារ UNHCR អំពាវនាវដល់ភាគីចម្បាំងឲ្យបើកឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនគ្មានការរារាំងដើម្បីធានាដល់ការផ្តល់ជំនួយស្រោចស្រង់ជីវិតអង្គការសហប្រជាជាតិហៅយេម៉ែនជាប្រទេសដែលមានមនុស្សប្រមាណ5លាននាក់អាចនឹងជួបគ្រោះទុរភិក្សក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ថាជាវិបត្តិមនុស្សធម៌អាក្រក់បំផុតក្នុងពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.